Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos are în ea ceva special. Nu suntem cu toții de acord cu tot ceea ce se întâmplă, dar sărbătoarea își pune amprenta asupra noastră a tuturor și cei mai mulți tânjim după ea un an de zile. Unii sărbătoresc fără să intereseze prea mult care este motivul sărbătorii. Ceea ce îi interesează este doar să poată petrece și să se simtă bine. Alții refuză să dea evenimentului atenție, considerând că nu ar trebui sărbătorit în această perioadă sau chiar că nu ar trebui sărbătorit deloc, pentru că în Biblie nu există o astfel de sărbătoare. O altă categorie de oameni consideră că se poate sărbători dacă nu se pierde din vedere adevăratul motiv, adică nașterea Domnului Iisus Hristos, și nu se alunecă spre semnificațiile și manifestările care nu au niciun corespondent biblic. Aceștia din urmă protestează față de caracterul tot mai lumesc pe care sărbătoarea îl are. Fiecare vine cu argumentele lui și evident că acestea nu se potrivesc cu ale celorlalți și an de an lucrurile merg pe aceeași direcție. Am auzit zilele trecute o remarcă care mi-a rămas în minte și pe marginea căreia aș vrea să am câteva gânduri. Poate vă va folosi și vouă ca să știți cine are dreptate în toată această dispută, uneori destul de aprigă. Cineva spune așa: noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus gândindu-ne la prima lui venire pe pământ, dar așteptând revenirea sa. Această formulare m-a ajutat să înțeleg mai bine caracterul sărbătorii și să pot înțelege mai bine felul în care trebuie sărbătorit. Atât timp cât nu avem în vedere și iminenta sa revenire pe pământ, nu ne putem raporta la Iisus așa cum trebuie și nu înțelegem de fapt nici prima sa coborâre pe pământ, motivele care au stat la baza acestei acțiuni. Riscăm, alături de mulți alții, să-l confundăm pe Iisus cu un bebeluș neputincios, oricât ar fi el de bălai și frumos zugrăvit în tot felul de imagini, purtat pe brațe de mama lui, un fel de rege ajuns să domnească printr-un concurs de împrejurări, dar încă necopt, care are nevoie de sfătuitori, ba poate chiar nepriceput și nehotărât, ușor de influențat. Dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că așa îl percepe mulți dintre noi, datorită felului în care ne-a fost prezentat de-a lungul timpului. Nu numai lucrurile care se spun ne influențează, ci și cele ce nu se spun, dar se lasă a fi înțelese. Uneori poate acestea din urmă chiar mai mult. Mă tem ca imaginea copilului neputincios din Iesle să nu ne influențeze în mod deosebit atunci când ne gândim la Iisus. El s-a născut în acel loc și în acele condiții, așa cum s-a spus de multe ori, doar pentru ca oricine să aibă acces la el. Umilința și smerenia sa nu au anulat puterea și măreția pe care le-a avut dintotdeauna, ci au scos în evidență dragostea unui Dumnezeu pe care până atunci omenirea nu l-a cunoscut, doar a auzit vorbindu-se despre el. Faptul că acel copil născut în Iesle nu era un simplu copil ne arată și faptul că atunci când magii, oamenii înțelepți, au ajuns în fața lui, i s-au închinat. Era o recunoaștere a caracterului divin a copilului născut în Ieslea săracă și a importanței extraordinare a misiunii sale pe pământ. Spre deosebire de imaginea pe care o avem noi astăzi despre Iisus și familia sa, nu este lipsit de importanță să observăm ceea ce consemnează evanghelistul Matei în capitolul 2 al Evangheliei sale. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, Aur, Tămâie și Smirnă. Deși era acolo și Maria și probabil și Iosif, magii s-au închinat doar în fața pruncului Isus. Nu doar s-au închinat, ci s-au aruncat cu fața la pământ, ceea ce arată un deosebit respect, dar și o anumită teamă, exact ca în fața unui suveran puternic care are drept de viață și de moarte. Darurile pe care apoi le-au adus arătau încă o dată aprecierea pe care oamenii înțelepți o aveau față de pruncul Isus. Nu era cineva cu care să-ți poți permite o relație de amiciție exagerată. Contextul, împrejurările, condițiile în care Isus a născut nu ar fi impus magilor o asemenea atitudine față de El. Era ceva mai mult. Dumnezeu le-a descoperit acest lucru, iar felul miraculos în care au fost conduși spre prunc i-a făcut să înțeleagă bine că este vorba despre ceva cu totul special. Nu numai ei au înțeles acest lucru, ci și alții. Bună oară bătrânul Simeon și prorocița Ana, după cum consemnează evanghelistul Luca în capitolul 2. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Toți aceștia au văzut în Isus, nu în alții din familia sa, pe cel rânduit de Dumnezeu să aducă salvare omenirii. Unul care va provoca însă și multă tulburare de-a lungul timpului. La fel ca și atunci și astăzi, foarte puțini au această capacitate de a vedea în Iisus ceea ce este El cu adevărat. Chiar dacă îi se acordă de unii un anumit respect și o anumită recunoaștere a înțelepciunii pe care a avut-o, totuși puțini pot spune ca și Simeon că El, Iisus, este mântuirea pregătită de Dumnezeu, lumina neamurilor, cel ce va ridica pe mulți și va dobori pe cei ce îi se împotrivesc. Ca să știm dacă privim sărbătoarea dintr-o perspectivă corectă, trebuie obligatoriu să avem o părere corectă despre pruncul Iisus. Să știm de ce a venit în această lume și prin urmare să știm cum să ne raportăm la El. Dacă ne vom lăsa furați de imagini, păreri sau chiar lipsă de interes, am ratat sărbătoarea. Dar nu numai sărbătoarea, ci mult mai mult decât atât. Iisus a venit pentru ceva, așa cum am spus, a avut un scop înalt și bine definit și venirea Lui are legătură cu fiecare dintre noi, absolut cu fiecare. Nu este nicio ființă omenească care să poată spune că venirea lui Iisus pe pământ nu îl afectează. Dar dacă nu știi scopul venirii Lui, nici nu te poți raporta corect la El și poți fi unul pentru care Iisus a venit pentru prăbușire, deși El a venit ca să-i ridice pe toți care vor înțelege și vor crede în El. Cum știm care sunt acei ce au înțeles de ce a venit Iisus, copilul născut într-o iesle săracă, într-un grajd în Betleem? Răspunsul are legătură cu revenirea sa pe pământ. Cei ce au înțeles prima lui venire, scopul acestei descinderi pe pământ, așteaptă acum cea de-a doua venire. Mântuitorul Iisus însuși, cât era pe pământ, avertiza mereu în legătură cu cea de-a doua sa venire. Iată cuvintele sale consemnate de evanghelistul Matei la capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere undelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, deci, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Sunt și alte pasaje în Biblie prin care suntem îndemnați să veghem, adică să fim atenți la cea de-a doua venire a Domnului Isus. Dar de ce să fii atent când nu ai înțeles de ce a venit prima dată? Aceste două veniri au legătură una cu alta. După tot ceea ce se întâmplă, după cum merg lucrurile, mai mult decât o atitudine de petrecere și voie bună, ne-ar fi de folos o atitudine de reflexie la ceea ce suntem, de unde am venit și unde mergem, care este rostul nostru pe pământ. Felul în care sărbătorim fiecare sărbătoare de Crăciun, așa cum ne-am obișnuit să spunem, arată de fapt cum așteptăm cea de-a doua venire și implicit cât am înțeles din prima venire, cât am înțeles ce înseamnă sărbătoarea nașterii Mântuitorului Isus. Există o anumită dispută în legătură cu denumirea sărbătorii. Românii îi spun Crăciun, în multe alte țări Christmas și în alte locuri îi se spune în alt fel. Cei mai mulți spun că nu este importantă denumirea sărbătorii, ci felul în care te raportezi la ea. Hai să zicem că ar fi așa. Dar oare nu și denumirea sărbătorii îi duce pe oameni în confuzie? Crăciun nu spune nimic despre Isus, iar dacă unii, puțini, știu basmele care au stat la baza acestei denumiri, cei mai mulți sunt total ignoranți în această privință. La fel și Christmas, deși această denumire ne mai duce totuși cu gândul la Hristos. Dar altfel ar suna sărbătoarea nașterii Mântuitorului Isus. Deja de aici se pot naște tot felul de întrebări, tot mai necesare azi într-o lume care știe tot mai puțin despre Dumnezeu. Cine este Isus? De ce Mântuitor? De ce sărbătoarea Lui? Nu spun nicio noutate dacă vă aduc aminte că Santa Claus sau Moș Crăciun au devenit mai popular decât Isus. Vorbeam despre o așteptare, despre a doua venire a Domnului Isus pe pământ. Biblia spune că nu va fi ușor, că vor fi zile grele. Iată cuvintele Domnului Isus consemnate de Luca în capitolul 21. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați deci în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Va fi greu atunci, dar cei ce îl așteaptă pe Iisus să vină cu inimile curate nu au de ce să se teamă, pentru ei va fi cea mai fericită zi. Puteți identifica pe cei ce sărbătoresc nașterea Domnului Iisus prin faptul că în ei arde dorința de a se întâlni cu El cât mai curând și puteți identifica pe cei ce sărbătoresc Crăciunul prin faptul că nu interesează a doua venire a Domnului, ba mai mult, nici nu își doresc ca Iisus să revină pe pământ și probabil nici nu cred că El se va mai întoarce vreodată pe pământ. Revenirea Lui i-ar pune într-o mare încurcătură și le-ar strica planurile. În zilele acestea, petrecăreți sunt cu duiumul, cheflii cât vrei, dar magi, adică înțelepți care să privească spre cer, așa cum ne îndemna Domnul Iisus, scrutând orizontul, căutând să găsească semnele vremurilor, în așteptarea cu drag și dor, dar și cu teamă sfântă, a celui ce odată l-au găsit în Betleem, prea puțini. Chiar acum trece pe stradă un grup de tineri îmbrăcați, parte în costume roșii, de moș, parte în blân de urs. Bat din tobe și fluieră. Unii trecători le dau bani. Știe cineva ce înseamnă aceasta? Este sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos sau este de fapt o altă sărbătoare? Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.